Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Počinje još jedno izdanje subotnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 2 Novi dan. I ove subote družimo se do 8 sati, a sa vama za miks pultom Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. U prvom satu emisije Narodne verovanja u vezi sa decembrom, recepti za neka posna jela, ali i Radio Most sa dopisništvom Radio Beograda 2 u Nišu. Gošća doktorka Slađana Majkić, specijalista endokrine. Danas je Međunarodni dan volontera. Tim povodom u drugom satu emisije ugostit ćemo Branislava Jocića, službenika verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve. Tu su i druge redovne rubrike, razgovori, ali o tome kasnije. Muziku je i za ovu subotu odabrala Jelena Živković, pa da krenemo. Dobro jutro.
Strade sbagliate, passi falsi, noi ci siamo persi, guardiani di frontiera nella terra dei rimorsi. Sospesa col seme perso in fondo al mare che affoga i sogni e non ci insegnerà a nuotare mai. L'ombra scavalca il muro contro luce sulla pelle, aromi di cortile, lucciole come lanterne, bassa marea che la discesa fa salita, ritratto di su carta ingiallita. Eppure il tempo sembra non passare mai, in questo angolo acuto mi dicesti aspettami, e nel silenzio con la mia vita ti sta chiamando. D'amore e di altre cose irreversibili
Yo no. ide Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog decembra 1791. godine u Beču je preminuo kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Kao čudo od deteta nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem i opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula. Njegov stvaralački opus obuhvata više od 600 dela različitih žanrova. Na današnji dan 1952. godine osnovan je muzej Nikole Tesle u Beogradu. Prethodno je formiran odbor za proslavu 100-godišnjice rođenja i obeležavanje 10-godišnjice Tesline smrti. O zaostavštini koja je stigla u Srbiju 1951. godine u emisiji Radio Beograda govorila je Zorica Civrić, nekadašnji kustos i urednik monografije o muzeju.
Svi oni koji su se suočili u tom trenutku sa prepunim kovčezima u kojima su bili smešteni. Smešteno je bilo sve ono što je Teslina, kako se to prethodno nazivala, imovina. Da je susret sa tom brojnošću materijala svakako i zapanjio ljude koji su tu bili da je pregledaju. A ja mislim da se već je u to vreme i postojala već koncepcija muzeja.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo Miloš Đurić, filolog, prevodilac, profesor univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je više od 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorija helenske književnosti, Na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i Njen politički rad i Istorija helenske etike.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je Milan Đoković, dramski pisac, reditelj i prevodilac. 1935. godine sa Pjerom Križanićem osnovao je satirični list Ošišani jež. Posle Drugog svetskog rata bio je dugogodišnji direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U emisiji Radio Beograda Milan Đoković je govorio o Beogradu pre Drugog svetskog rata.
Ja sam u Pen klub izabran posle moje prve premijere u Narodnom pozorištu 1934. godine. Tada je na čelu Pen kluba bio pesnik Milan Rakić. Svakog meseca jedan put, zaboravio sam tačno koji je to bio dan, mislim da je bio ipak petak, održavana je zajednička večera u restoranu hotela Srpski kralj. Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Park. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba i tu su se javile, očevidno su se javile, socijalne razlike. Socijalne razlike su se javile u onome trenutku kad dođe kelner sa jelovnikom i kad počne da se interesuje za poručbine. Oni koji su imali više para, oni su poručivali bolja jela. Oni koji nisu imali toliko novaca, oni su poručivali jedno sasvim obično jelo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
flaws and feeling shells bust into government schemes. 11 years spent to dig out ditches, forget your school day dreams. Guarantees and light filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Ooh. No choice or chance for the future, the rich enjoy less tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. Signed up and thrown away. They strive to place indignity, the short sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, where 21 dead now lay. A family's lost for a few pence saved, with everything to lose. With everything to lose. With everything.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Thank you.
wait up, If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Šta nam sve kazuje decembar? Iz kalendara srpskih narodnih običaja i verovanja Mileta Nedeljkovića čitaju Andrea Simonović i Aleksa Kovačević.
Decembar, pun snega, godina puna roda.
Zima je najbolji orač.
Kaljav decembar, kaljava sva iduća godina.
Teška zima, težak snop.
Gde je ko letovao, neka i zimuje.
Mlak decembar pokvari svu zimu. Vodenice koje melje Božiću kolače, neće Uskrsu pogače.
Koja je hrana izvorno srpska? Sudeći po zapisima Vuka Karadžića, to je kupus. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama.
U poslovici koju je zapisao Vuk Karadžić kaže se: Turci vele, tarana je hrana, a kauri kupus i slanina.
Kupus ne treba metati u kacu sredom i petkom, niti na usekovanje, jer će se pokvariti.
Kupus sanjat dobro je. U snu kupus, brati, obogatit ćeš se.
On voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Jutros temperatura od oko minus 2 u planinskim krajevima Srbije do oko 8 koliko je u Banatskim Karlovcima i Nišu, u Beogradu oko 7, a kako kažu prognoze, toliko je i u Novom Sadu. I dalje duva košava i tako će biti čitave naredne nedelje. Juče je obeležen praznik Vavedenje. Da se malo podsjetimo, na ovaj dan u Jerusalimu izvršen svečani čin za veštanje devičanstva Presvete Bogorodice. Vavedenje je i slava manastira Hilandara. U srpskom narodu se veruje da ako na Vavedenje pada kiša, da će naredna godina biti rodna, a ako duva jak vetar, bit će nerodna. Juče je duvao jak vetar. A kao što znate, u toku je božićni post koji nije tako strog kao uskršnji, ali traži od čovjeka koji posti da se preispita, da koriguje unos hrane. A kako je to govorio etnolog Dragomir Antonić, ko se odluči da posti, bit će nagrađen o Božiću. Mrsna hrana bit će mu ukusnija. Pa evo par saveta i recepata Dragomira Antonića kada je reč o posnoj hrani.
Pite od jabuka, od višanja, onda može ide baklava, može ide suva pita s orasima. Ili drugo, najjednostavnije, možete napraviti žito. Samo pšenicu variti, ne morate da je meljete, nego sa orasima, sa pospete sa šećerom i eto vam jednog slatkog. Znači, uopšte nije da trpeza ne mora da bude siromašna. A pazite, vidite, nisam pomenuo ribu uopšte. Ovo je sve bez riba. Svako može da uzme ili neku vrstu ribe da isprši, da obari, već prema svom nahođenu. Ovo govorim isključivo, što bi ovi rekli, ti si pravi vegan, samo vegetarijanac. Ne, mislim, ja kažem, ja sam pravoslavac, nego je to post i napravimo tu hranu da od svega onoga što raste u našoj bašti, što je oko nas, mi možemo napraviti. Je li teško napraviti pita od jabuka? Možete od bundeve. Ovo imam ja kuma koji voli bundevaru. Onda zbog njega i spremam posebno, pečem bundevu, izdista, iseckam, pa malo je prodinstam u vodi i u medu, dam kašiku meda, onda pustim da se ohladi, iznesem, to je kao slatka. Ako ovde malo posolim i skuvam bundevu, ili je ispečem samo u rerni, onda to ide kao slano i onda tu zamenjuje i hleb. Tako da može se vrlo jednostavno, i to ništa nije skupo, sve imate kod nas da napravite, a kad još dodate malo suvih šljiva, kad dodate malo suvih kajsija, pa orasa, pa lešnika koji ima, ako ste bili vredni u jesen, pa malo nabrali. I eto vam, što ja kažem, poštuj tuđe, čuvaj svoje.
Das ganz klein, aber um mit Rahmen geht sie grad nicht vor, die meine Histe und so da, ich glaub, das gehört sie gar nicht. Das ganz klein, aber um mit Rahmen geht sie grad nicht, schau mich nur gut an, ich glaub, das ist so schon, es geht sie grad nicht. Das ganz klein, aber um mit Rahmen geht sie gar nicht, zupft die Wupft, die schleicht die Dänse, setz sie da und hast die Luft. Musik
schauen geht sie grad nicht, zerstört dicke Hosen, dann schon seit Jungs geht sie grad nicht, es kommt klar, aber wie schauen geht sie grad nicht, wo die Sache schleichen, mit dem Drucker, mit dem geht sie grad nicht, es kommt klar, aber mit Raum geht sie grad nicht, keiner traut sich sagen, jeder grünst durch, geht sie grad nicht, es kommt klar, aber mit Raum geht sie gar nicht, zupft die Wuff, die schleicht die Dinge, setzt sie durch und hat die Hülle.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo priču o Bostu. Sa nama u radiodopisništvu u Nišu doktorka Slađana Majkić, tu je koleginica Biljana Mijalković. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I slušalcima i kolegama i našoj gošći, tema je post koji vezujemo za hrišćanstvo, ali doktorka, istorija posta ide mnogo dalje.
To je tačno, mi sada u ovom trenutku naravno i u našoj zemlji postizujemo za hrišćanstvo, međutim post i o postu se govorilo i post je poznat i u starim civilizacijama, čak su i Asirci, Vavilonci, Kinezi, Grci, Palestinci, Rimljani, Egipćani postili. Prve zapise o postu nalazimo u 15. veku pre nove ere u starom Egiptu. Egipćani su recimo postili jedan put mesečno samo na vodi i to u cilju održavanja zdravlja, mladosti i svoje lepote. Stari Grci su postili i dokumente o tome, imamo u 6. veku pre nove ere. Pitagora je recimo postio i pisao da prost širi vidike i da omogućava bolje razmišljanje. Njemu su se kasnije pridružili Platon i Sokrat, tako da svi veliki mislioci i starog vremena i sadašnjeg su postili. Hipokrat je recimo rekao, on je u 4. veku pre nove ere živo i rekao da je glad majka zdravlja, a preterana sitost izvor različitih bolesti. Čovek doktora nosi u sebi, treba mu samo pomoć pri delovanju. Ukoliko telo nije očišćeno, što ga više hraniš, više mu štete nanosiš.
Znači da je post zapravo zdrav.
Post jeste zdrav. To su kasnije dokazala i moderna savremena medicina. Rađene su različite istraživanja na različitim univerzitetima u ovo naše doba, u savremeno doba. I naravno da se uvek došlo do zaključka da je post zdrav za naše telo. U kom je smislu zdrav? Zdrav je u smislu da dovodi do detoksikacije organizma, unošenje masnoća životinskog porekla, određeni enzimi i određeni organi za određeni vremenski period miruju i na taj način pokušava se da se napravi jedan balans u telu. Neunošenjem belančevina kažu da se smiruje um. Pos je šira kategorija od ove koju mi pominjemo. Pos nije samo uzdržavanje od hrane. Pos je uzdržavanje od loših misli, od loših dela, od loših reči. Ljudi su u postu mire, žele dobro. Čiste svoje ne samo to fizičko telo, već i svoje emotivno i svoje mentalno telo. Jedna detoksikacija u opštem smislu je post. Samim tim što čovek unosi drugu vrstu namirnice, ali moram reći u malim količinama, jer u postu čovjek može da se ugoji. Pa sad pitanje je koliko će očistiti svoje
onda
telo.
Onda to nije zdravo.
Znači, umerenost je jako bitna. Umerenost, dobro izbalansirana hrana, što podrazumeva unošenje mahunarki, zatim unošenje žitarica, voća, povrća, dovodi do toga da telo dobije sve što je njemu potrebno. Neunošenjem mleka, mesa, jaja, mi izbacujemo iz ishrane belančevine životinskog porekla, ali ih nadomestimo na taj način što unosimo belančevine biljnog porekla. Znači, organizam maltene ima belančevine, samo su one iz drugih izvora, a za njihovo varenje su opet zaduženi neki drugi enzimi.
Da čujemo i pitanje iz Beograda, Dragana.
Uzrok kolesterola i drugih ubica naših krvnih sudova i srca nisu masti, nego šećeri. I šta mislite o upotrebi isključivo ulja u našoj svakodnevnoj hrani, ishrani?
To je tačno da su istraživanja pokazala da nije slanina taj glavni uzrok povećanja naše holesterona, već prevelik unos šećera. Kažu da su i bolesti počele da se javljaju u velikom broju, da je oboljevanje mnogo veće od kad je šećer inače uveden u ishranu. A što se tiče, pitali ste me za
ulja.
Za ulja. Pa znate kako, čovjek treba da jede ono što je na njegovom području. Znači, prosto naš organizam je sazdan, mi ovde na Balkanu, mi nemamo, ne uzgajemo masline, ne uzgajemo palme, tako da mi smo navikli da koristimo mast, da koristimo suncokretovo ulje. Tako da nema opravdanja zabranjivati masnoće životinskog porekla. Znači, treba jesti sve ono što je priroda nama ovde dala, ali ključ je u umerenosti. Znači, tu je glavni problem. Vi kad jedete šećer, ako jedete umerenu količinu, pa niš nećete se ugojiti, nećete dobiti dijabete. Sve što je umereno i što se unose u manjoj količini, da sigurno neće naškoditi čoveku.
Da pitam doktorku Majkić, kako ustanemo pa do večeri? Čini se da koristimo samo vezenu hranu. Južno voće, razne vrste pasulja i drugih mahunarki nepoznatih našem podnevlju.
Da.
U većini domova u Srbiji više se zimnica i ne ostavlja. Jer zašto? Kada imamo tokom cele zime sveže povrće. Kakav je vaš komentar?
Znate kako, mi treba što više da boravimo na pijaci, a što manje da boravimo u prodavnici. Znači, na pijacama našim naći ćete rotkvu, cveklu koja je iz našeg kraja, šargarepu, znači sve ovo korenjasto povrće, naći ćete pasulj koje donose naše žene, pa prodaju tako po kilogram dva. To je hrana koja je sa ovog podneblja, koja verovatno nije modifikovana ni u kom smislu. A što se tiče ovog drugog, da vam kažem, inspekcije treba da rade svoj posao pri uvozu hrane. Koliko se to radi ili ne, ja stvarno ne znam. Ja isto ne mogu da zamislim da mi uvozimo beli luk iz Kine, da uvozimo pasulj iz nekih drugih zemalja, mi smo poljoprivredna zemlja.
Kada pacijent dođe kod vas, doktorka, i kad vi vidite njegove rezultate krvi,
da
li vi po tome vidite kako se on hrani?
Da, vidimo. Znači, smanjen nivo uree u krvi već govori da pacijent ne unosi dovoljno belančevina u svakom smislu, znači ne samo biljnih ili životinskih belančevina, kako da ne. Povećan nivo holesterola, triglicerida već govori da tu postoji neki disbalans u ishrani, a na to se najčešće nadoveži gojaznost, onda vi vidite da čovjek konzumira mnogo šećera. Znači, već na osnovu toga može da se proceni. Onda, recimo, ako čovjek ima giht, mi već vidimo da on, mada gikt može biti genetski uslovljen, ali ako se pravilno hrani, ne mora da se ispolji. Znači, mi već vidimo da postoje nepravilnosti u ishrani, postoje bolesti zapravo koje su vezane za poremećaj metabolizma i za poremećaj ishrane.
Vaš savjet o hrani je svakako značajan. Postoje i oni koji ne smeju da poste upravo iz zdravstvenih razloga.
Da, postoje i oni, znači, postoje, da kažem, kontraindikovan. Kod dece, kod trudnica, doljira, kod starih osoba, onda kod ljudi koji imaju teške bolesti, da su oni jako iscrpljeni. I moj bi savjet bio i uopšte savjet lekara, kada ljudi krenu u post, onda oni treba da se konsultuju sa svojim lekarom i da urade laboratoriju, znači da daju krvi, okreću na pregled, da se onda vidi da li oni stvarno mogu postiti ili ne. Ali mi govorimo o ovom aspektu postovno unošenju hrane, ali mnogo je ovaj drugi aspekt važniji, a to je duhovni aspekt postaje mnogo bitan. Znači, treba se uzdržavati loših misli, ne činiti loša dela, treba se pomiriti sa onim sa kojim si bio u svađi, treba širiti ljubav. Jer duh i telo nisu dva odvojena sistema. To je jedna celina. Kažu da je bolest krik duše, a telo je samo prostor.
Po ovome kako pričate, ja bih rekla da vi postite.
Da.
I kako izgleda vaš post?
Znate kako, ja sam recimo osoba koja ranije držala različite dijete i jako mi je tako bilo teško da uvek napravim neki prekršaj. Međutim, sad u postu, to je neverovatno, kao da je nešto čipovano u glavi, prosto ne postoji šansa da uradim nešto što ne bi trebalo. Treba se pripremiti za to, to treba čovek, ne može to tek tako, postoji jedna priprema za post, ne samo duhovna, već i telesna. I pre posta čovjek već treba da počne da redukuje svoju hranu. Znači, jedno desetak dana pre posta treba da se smanji unos namirnica životinjskog porekla, da se telo nekako adaptira i da lakše krene u post. Isto je tako izlazak iz posta. Ne možete vi posle posta pa odmah uzmete prasetinu. Znači, to ne ide. Ide se prvo sa mlekom, sa jogurtom, sa jajima, pa onda ostalo. Znači, ta postepenost i to prilagođavanje je jako bitno.
Danas je lakše postiti, rekla bih, nego ranije, pošto imamo mnogo veći izbor namirnica.
Danas je lakše postiti, to je tačno, ali se ranije više postilo. I to je činjenica.
Dragana, dobro.
Mislim da ćemo i doktorku Slađanu Majkić ponovo pozvati kada i prođe post, da nam kaže šta dalje i
može.
Kako dalje.
Da, naravno.
Dobro. Hvala vam puno na razgovoru o postu. Bila je ovo doktorka Slađana Majkić iz Zavoda za zaštitu zdravlja radnika u Nišu. Mislim da ćete ponovo biti naš gost, jer treba će nam savjeti i posle posta treba proveriti zdravlje.
Hvala vam puno, jako mi je drago što ste me pozvali i što pričam o ovoj temi i naravno da ću se uvek odazvati ako smatrate da treba da budem vaš gost.
Sa nama u Novom danu jutros doktorka Slađana Majkić i Biljana Mijalković u studiju radiodopisništva u Nišu. Razgovarali smo o postu.
I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. Then I grew strong, yeah, I learned how to get along.
So now you're back from my space. I just walked in, found you here with that sad look upon your face.
I should've changed that stupid lock. Leave your key.
If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Oh, oh, her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, 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 oh.
Now go, ooh.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Profano i molitveno vreme. Nauk profesora doktora Srboljuba Paripovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ono što je važno jeste da prilikom dolaska u hram u svakom slučaju se uđe u hram i da se celivaju ikone. Zašto je to važno? Zbog toga što je to jedan vid uzimanja vremena za svakog hrišćanina. Šta to znači uzimanje vremena? Pre svega to podrazumeva nastojanje hrišćanina da osveti vreme koje mu stoji na raspolaganju, da na određeni način odeli profano vreme od vremena osvećenja, jer ne smemo da zaboravimo da sve ono što se tiče našeg ličnog učešća ili ostvarenja kao hrišćana ponaosob, bilo da govorimo o molitvenom pravilu ujutro ili uveče, osenjivanju znamenjem časnog krsta, pomaganju potrebitih, bolesnih, siročadi, udeljivanja određenih priloga, staranja za ljude kojima može da se pomogne, sve to posmatrano u nekom širem kontekstu biva ugrađeno u liturgiju ili evharistiju kada mi dolazimo u našu parohijsku crkvu. Gospod očekuje od nas pre svega nastrojenje srca. To je važno podvući svim uvaženim slušaocima, zato što tim povodom trebamo se opomenuti izvanredne evanđelske priče o cariniku i fariseju, koji dolaze od tada hram u Jerusalimu i dolaze radi molitve. I svako se moli na različit način. Jedan koji je farisej, koji može da bude izobraženje ili personifikacija, pa i pojedinih savremenih hrišćana, nabraja u svojoj molitvi: Gospode, postim, dajem desetak, pomažem, činim sve ono što se od mene očekuje ili što bi trebalo da čini jedan pravoverni judejin u njegovom slučaju, odnosno pravoverni hrišćanin u slučaju nekog savremenog hrišćanina ako ima takav pristup. A drugi protagonista ove evanđelske priče, carinik, koji je tadašnjem judejskom društvu bio veoma omražen, sinonim za korupciju, za zla rđava dela, dolazi i moli se Gospodu rečima: Bože milosti, budi meni grešnom. Gledam potpuno drugačiji pristup. I sada, šta je zapravo istinska vrednost molitve? Istinska vrednost molitve jeste da u molitvi ne govorimo isključivo o sebi, o svojim potrebama, nego pre svega da proslavljamo Gospoda, da presabiramo svoje srce, svoj život, svoj odnos prema Bogu i prema bližnjima, i tu pokušavamo da spoznamo da li smo dosledni hrišćani ili nismo na taj način. Onaj ko se ne moli Bogu, ko ne upražnjava molitveno pravilo, ko ne razgovara, ne vodi dijalog sa Bogom, a molitva je zapravo dijalog sa Bogom, i to ne bilo kakav dijalog, nego dijalog koji je iniciran na inicijativu Božiju. Podsjetio bih da sve ono što se u životu zbiva pravoslavnih hrišćana, članova crkve, biva na inicijativu Božiju. Gospod nas priziva u zajednicu sa njim. I zato, zahvaljujući samo molitvi, koja je praćena podvigom, mi možemo i razumeti na drugačiji način i realnost i životne okolnosti pod kojima živimo i spasavamo se u ovome svetu. Molitva nam pomaže da osvećujemo svoja čula, duhovna čula, ne samo fizička čula. Pomaže nam da razumemo da nekada u životu jedan određeni događaj nije možda isključivo negativan u našem životu, nego nam služi na korist. Iako to mi u tim trenucima možda ne možemo da spoznamo ili da obujmimo našim mislima i našom logikom ljudskom. Takođe, molitva nam pomaže da razumemo da logika Božje ljubavi je apsolutno suprotna logici ljudske ljubavi. Zašto je to tako? Gospod voli i stara se ne samo o dobrima, nego i o rđavima, lošima. A ta logika carstva nebeskog ili carstva Božijeg, logika ljubavi, podrazumeva da mi pre svega gradimo naš odnos na dve gospodnje zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Te dve ključne zapovesti su nama orijentir u životu. A sve ostalo se spoznaje, sagledava i samerava shodno ovim zapovestima. Te stoga zaista molitveni život jeste izvorna potreba, ali i ključni izraz našeg hrišćanskog postojanja, bez čega naprosto ne možemo da se definišemo, izražavamo, identifikujemo kao pravoslavni hrišćani. Pomenuo sam u prethodnom delu razgovora da postoje određeni hrišćani koji smatraju da je dovoljno to što veruju u Boga i da oni sami mogu da se mole Bogu, da mu se obraćaju u svojim domovima privatnim i da na taj način projavljuju svoju crkvenost. Tim povodom bih želeo da istaknem da lična molitva je važna, ali nije presudna. Šta to znači? To lično molitveno pravilo dobija svoju punoću i ispunjenje u zajedničkom bogoslužbenom sabranju. I zato se mi sabiramo u crkvama, u svetinjama Božijim, u hramovima, u manastirima, gde već imamo priliku i vreme da dođemo u crkvu i na tim mestima mi zaista u pravom smislu reči projavljujemo i pokazujemo da smo članovi crkve i da jesmo narod Božiji.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u danu za nama od posledica koronavirusa preminulo 69 ljudi. Virus je potvrđen kod 7782 osobe, od testiranih 22497 ljudi. Na respiratoru ih je 270. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, čuvar trona patrijarha, primljen je sinoć u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu zbog pozitivnog testa na COVID-19, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Robertom O'Brienom, koji je pozdravio doprinos srpskog predsednika da Zapadni Balkan bude miran i stabilan region, privlačan za američke i druge strane investicije. Crnogorski parlament izabrao je novu vladu. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je da će za nju biti ključni rad, red i odgovornost. Američki predsjednik Donald Trump naredio je povlačenje skoro svih američkih trupa iz Somalije do 15. januara, prenosi Reuters. Trump je već najavio smanjenje broja vojnika u Afganistanu i Iraku. Vreme danas. Pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno uz moguću slabu kišu. Jugoistočni vetar u Košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 16, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti. Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Vitez i nasilnik. U čemu su isti, a u čemu različiti? I šta je to viteški kodeks? Govori arheolog Marko Aleksić.
Kodeks je s jedne strane pojam koji nam dolazi iz pravne terminologije, koji označava skup ili korpus zakona, a s druge strane kodeks predstavlja jedan skup pravila, znači u nekom širem smislu. I to bi u ovom slučaju bilo u izrazu viteški kod, viteški kodeks, bio bi jedan skup pravila. Međutim, od 19. veka, od tog romantičarske epohe u evropskoj istoriji, taj pojam je zloupotrebljen i on je prošćen do te mere da se on sveo na jedan skup određenih finih manira, ponašanja, pa i statusnih simbola, što je zapravo jedna bleda i bizarna kopija pravog smisla srednjevekovnog viteštva i pravog smisla tih pravila koja su određivala jednog srednjevekovnog viteza. Viteški kodeks i viteška pravila, kada bi im tražili tu neku najjasniju definiciju, trebalo bi ih tražiti pre svega u hrišćanskoj tradiciji, još preciznije možda najpre i najranije u tradicijama viteških redova, vojničkih viteških redova, koji su nastajali na tlu Svete zemlje pod okriljem Latinske crkve od početka 12. veka, međutim pod snažnim uticajem i istočne crkve. Ne zaboravimo da je Sveta zemlja bila mnogo bliža, geografski je bila bliža Vizantiji i njenim posjedima. Vizantija je i vladala Svetom zemljom stotinjak godina pre krstaša. Treba reći da je to možda poreklo tih skupa pravila. Viteštvo danas predstavlja ne samo jedan usko staleški pojam ili jedno zvilo u srednjovekovnoj Evropi ili pripadnost određenom viteškom redu. Danas ono predstavlja nešto znatno šire, predstavlja jedan skup određenih vrednosti i vrlina. I ako tražimo koje su te vrednosti i koje su to vrline, pre svega moramo poći od činjenice da je za srednjevekovno društvo viteštvo bilo jedna duhovna kategorija i da se radi isključivo o duhovnim vrednostima, koje su proistekle iz ratništva. I koncept viteza, sada ako govorimo o viteštvu u nekom najšire mogućem smislu, predstavlja zapravo ideju junaka, koja je mnogo starija, naravno, od srednjeg veka i mnogo starija od samog viteštva. Pojam junaka, pojam ratnika je jedan od drevnih pojmova uopšte ljudske civilizacije, ljudske zajednice, a ono što je ključno za viteštvo, to je da je ono napravilo revoluciju i da je od jednog ratnika koga treba da odlikuju pre svega hrabrost, veština i snaga i odlučnost, dakle neke, recimo to tako, operativne sposobnosti jednog vojnika i ratnika, viteza odlikuju i osobine njegovog karaktera, odnosno duhovne osobine njegove ličnosti. To je ono ključno i to je ona revolucija koju je najpre hrišćanstvo donelo u ljudsku civilizaciju. To je revolucija u smislu ideje o jednakosti svih ljudskih duša, iz koje proističe onda ideja o jednakosti svih ljudi na zemlji, i to je ideja iz koje proističe i revolucija viteštva u odnosu na ratničku tradiciju ljudske civilizacije. Vitez je prvi ratnik i prvi junak u ljudskoj tradiciji koji je osim svojih ratničkih osobina imao i osobine svog karaktera. To su definisane osobine njegovog karaktera. I pre toga su naravno bili ratnici koje su odlikovale ove ili one karakterne osobine, dobre ili loše, milosti ili samilosti ili surovost i svirepost, ali je viteštvo u svojoj ideji definisalo te duhovne osobine. Te osobine duhovne viteza su svakako hrišćanske osobine. I to je zapravo ratnik koji se posvetio duhovnim ciljevima. I zbog toga je vitez revolucionaran, jer on je spojio dve ključne funkcije koncepta čoveka i koncepta muškarca u ljudskoj tradiciji, a to je koncept ratnika i koncept duhovnika. I one duhovne osobine koje odlikuju viteza su zapravo eksplicitno hrišćanske duhovne osobine. Ali ono što je važno reći, one jako proističu, dakle, konkretno iz hrišćanske tradicije, one su opšte ljudske osobine. Zato ih može razumeti i zato se sa njima može identifikovati svaki čovek i svako ljudsko biće na ovom svetu, u svakom kraju naše planete i u svako doba ljudske civilizacije. I to je jedna od objašnjenja, jedna od tajni zašto je vitez kao jedan drevni srednjevekovni koncept i dan danas popularan i dan danas on uživa najveći mogući autoritet u našem društvu, dakle pojam viteza i pojam viteštva. Vitez je posvećen tim vrednostima i to je ono što ga ključno razlikuje od nasilnika. Razlika između viteza i nasilnika je, s jedne strane su oni slični, jer oba raspolažu identičnom ratničkom i fizičkom snagom, ali ono što ih ključno razlikuje, to je duhovne vrednosti viteza koje on ima, a to su vrednosti pre svega jednakosti ljudskih duša, pravde i duhovnosti.
That long black cloud is coming. knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Versko dobrotvorno starateljstvo naše Srpske pravoslavne crkve svojim svakodnevnim akcijama u svaku doba godine, pa i u uslovima pandemije kakva je zaraza COVID-19, ne prestaje da brine o potrebitima i svim ljudima kojima je potrebna bilo kakva pomoć. U današnjem vremenu, poštovani slušalci, svi oni koji svesno poklanjaju svoje vreme, veštine, znanje, lepu reč, kroz volonterski rad pokazuju i brane čovečnost ili bolje rečeno Božju iskru u nama. I zato je čast i radost sresti se i razgovarati sa jednim takvim podvižnikom. Sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2, poštovani slušalci, gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Svete Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Od silnih poslova iskrslih verskom dobrotvornom starateljstvu ovih dana i u ovih poslednjih meseci, nismo imali prilike da govorimo i upoznamo javnost sa svim rezultatima vašeg rada, pa evo da vas zamolimo da nam kažete šta se to sve uradilo i šta je novo u verskom dobrotvornom starateljstvu.
Ako mi dozvolite, na početak bih, ne bih da sebi pripišem taj epitet i veliki izraz podvižnik. Nisam ja neki podvižnik, ipak ja sam službenik starateljstva i stojim tu ispred crkve. Rekao bih da su mnogo veći podvižnici od mene naši volonteri ili, kako mi u starateljstvu volimo da kažemo, dobrovoljci. Nekako nam ta više reč i leži i prija. A starateljstvo, lepo ste rekli, ne prestaje sa aktivnostima, čak i u periodu pandemije, jedne zbunjenosti, rekao bih, svih. Zato što mi ne smemo da stanemo, zato što je ljudima potrebna pomoć i zato što ljudi ne prestaju da se obraćaju za pomoć svakakve vrste. Ono što mi možemo da pružimo i što pružimo kao starateljstvo, to je topli obrok, hrana, recimo i neka finansijska pomoć, ako znamo dobro situaciju u porodici, ako nadležni parohijski sveštenik preporučuje takvu jednu porodicu, pomažemo kroz razgovore, naravno, naša mala poliklinika koja odnedavno počinje da radi u novom ruhu, u novim prostorijama, prima u različitim terminima i kod različitih lekara, dakle od neuropsihijatra, psihologa, psihoterapeuta i kardiologa, i ako Bog da, od uskoro će biti i otvorena i stomatološka ordinacija. Neprestano prima pacijente, neprestano prima ljude koji su potrebiti i koji ne mogu zato što nemaju zdravstveno osiguranje da, ili ne mogu da plate termine i tretmane, odnosno razgovore sa psiholozima, dolaze kod nas na razgovore, dakle pored razgovora sa sveštenikom imaju prilike da razgovaraju sa stručnjacima iz ovih oblasti, dakle sa lekarima, specijalistima. Pored, dakle, kuhinje, kao što sam rekao, novčanih sredstava, utorkom u našoj maloj klinici postoji i lekar opšte prakse, dežura, zajedno sa farmaceutom i našim korisnicima, dakle ljudima koji ne mogu da plate lekove, koji ne mogu da obezbede dovoljno sredstava za svoje terapije redovne, mi izlazimo u susret i prema lekarskim izveštajima i receptima nabavljamo, pribavljamo, dakle, njihove redovne terapije, kupujemo im lekove.
Gospodine Branislave, lepo ste rekli, ljudi, dobrovoljci, ljudi, lekari, farmaceuti, medicinske sestre, svi oni rade dobrovoljno, je li tako, i pružuju pomoć ljudima kojima je potrebna pomoć. I taj dijapazon ljudi kojima je potrebna pomoć je širok. Znači, od onih koji su u porodici, ali eto, imaju materijalnih teškoća, do onih ljudi koji žive na ulici.
Apsolutno. Naši volonteri se, dakle, kreću od, kao što ste rekli, lekara, advokata, pa čak i profesora, do domaćica, do studenata. Imamo jako veliki broj studenata koji se javljaju, koji su prepoznali naš rad, upoznali se preko interneta ili hramova, čuli za Versko dobrotvorno starateljstvo, javljaju nam se i dolaze da volontiraju. Dakle, od studenata bukvalno sve do baka i deka, naših komšija, i možemo da kažemo da čak i ti ljudi koji su u trećoj dobi, jel, su našli negde i svoje prijatelje i društvo, aktivirali su se, dakle, opet i našli negde svoj smisao. Neki ljudi koji su možda čak i nisu imali višak vremena, konačno znaju gde mogu da ga utroše, a da to bude na direktnu korist naših sugrađana. Dakle, to je jedan širok dijapazon i godišta, ali i obrazovanje tih ljudi koji dolaze i volontiraju, odnosno dobrovoljno pružuju svoje usluge ljudima koji su u potrebi. Jel? To je za svaki primjer i za svaku pohvalu, i nažalost zbog ove pandemije mi sad ne možemo da primimo onoliko volontera koliko se nama javljaju. Evo, nedavno smo morali nekoliko njih da odbijemo i da ih zamolimo da sačekaju da prođe ova situacija i da se vratimo u neko redovno stanje, redovni način funkcionisanja kako bi se oni priključili. Tako da mi tu upoznajemo veliki broj ljudi, prolaze kroz starateljstvo, kroz crkvenu kuhinju, i ovako rekao bih da svima to ostavlja jedan ovako lep utisak da postoji mogućnost da oni direktno, najdirektnije, bez mnogo birokratije, papirologije, mogu da pomognu ljudima koji su u potrebi.
Versko dobrotvorno starateljstvo stiže i u zatvore i u bolnice. Svim ljudima zbilja kojima je potrebna lepa reč, uteha, možda da im se objasni, da im se pokaže pravi, ukaže na pravi put. Da li se neko od volontera razbolao u tim akcijama?
Pomenuli ste sada milosrdnu sekciju. Da, to je ta aktivnost starateljstva, a realizuje se kroz milosrdnu sekciju, i vođe te milosrdne sekcije, moj kolega Vasilije Kovačević, se svih ovih godina, bar 10 godina unazad, trudi da sa svojim volonterima i sa sveštenicima obiđe sve centre socijalne zaštite grada Beograda. Dakle, počeš i od staračkih domova, sratišta, prihvatilišta do zatvora. Zbog ove situacije nisu u mogućnosti većinu tih institucija da obiđu, ali sve te volontere, moj kolega Vasilije jako dobro i dalje ovako drži ih u formi. Mi ne smemo sada da uđemo ni u jednu instituciju. Svi centri socijalne zaštite skoro maltene apsolutno zatvoreni, ali javljaju se porodice koje, recimo, ne mogu da dođu uopšte do starateljstva. Preko milosrdne sekcije mi se trudimo njih da obiđemo i da im odnesemo i ukažemo pomoć. To je sada jedna transformacija s obzirom na nastalu situaciju u društvu, u zemlji, ali sve te volontere nismo izgubili i tokom korone. Zato kažem, Vasilije ih vodi tokom vikenda, obilaze crkve i manastire, i da bi se zadržao taj duh zajedništva i da se ta zajednica oko milosrdne sekcije ne bi razjedinila, da ne bi jednostavno svako otišao na svoju stranu, i da bi to druženje, zajedničaranje ostalo aktivno i aktualno, da bi, da kažem, da budu u punoj formi čim prestane sa ovom vanrednom situacijom, da može da nastave istim intenzitetom da rade svoj posao.
Značajna i pomoć verskog dobrotvornog starateljstva višedetnim porodicama.
To sada zaista je jako teško izvesti, ali smo ovih dana završili jednu veliku akciju pomoći višedetnim porodicama, dakle onim porodicama koji imaju 4 i više dece. Starateljstvo je zajedno sa dobrotvorom, sa priložnikom ovog puta, je to bila firma Avast, jedna softverska firma iz Češke, koja je od sredstava svojih zaposlenih uplatila Verskom dobrotvornom starateljstvu novac od kojeg smo mi kupili, napravili zajedno sa našim prilogom. Dakle, napravili smo značajne pakete pomoći višetnim porodicama. U pitanju su paket dugotrajnih namirnica zajedno sa higijenom, odnosno sredstvima za higijenu, kako za kućnu higijenu, tako i za ličnu. Ovo je jedna vrsta akcije koju mi sprovodimo više puta u toku godine. I to uvek bude, trudimo se da bude pred početak školske godine ili pred početak većih praznika, jer tada svi, da kažem, više trošimo u supermarketima i veće su nabavke, a jednoj porodici koja ima 4, 5, pa i 10 dece je zaista potrebno mnogo novca da bi obezbedili dovoljno hrane, dovoljno svih kućnih potrepština, jel, za svakodnevni život. Tako da ovo je divna prilika da se zahvalimo svima zaposlenima u toj firmi Avast iz Češke, koja je prepoznala ovaj projekat starateljstva, jer smo mi aplicirali za pomoć kod te firme, to je jedan vid njihove društvene aktivnosti. Mi smo podneli zahtev za stipendiranje ovog projekta, njima se to jako svidelo. Dobili smo dobre kritike iz Češke, iz ove firme Avast za takvu akciju i nadamo se da će ovakvih aktivnosti biti i više u budućnosti, u smislu da će ova firma i dalje podržavati takve akcije. Zaista ta pomoć je značajna za višetne porodice koji, hvala Bogu, u Beogradu i okolini ima sve više i više.
Gospodin Branislav Jočić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, naš gost u Novom danu Radio Beograda 2. Zastaćemo se razgovorom i nastavljamo nakon muzike. Poštovani slušalci, ovog 5. decembra sa nama jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda, gospodin Branislav Jočić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Međunarodni je dan volontera danas, što je i prilika da pomenemo koliko je važna i najmanja pomoć za one koji nemaju ništa. Odeća, hrana, lekovi, lekarski pregledi, zbrinjavanje, pa do obrazovanja i letovanja čitavih porodica, sve su to dela i akcije verskog dobrotvornog starateljstva. Poseta zatvorenicima u zatvorima, bolesnim u bolnicama, od strane sveštenika i pripadnika verskog dobrotvornog starateljstva, ali i drugih volontera, je podsećanje na povezanost svih nas i neophodnost da se kroz humanost pravi branik za ljude kao Božija bića. Uplašen od smrti, čovek pristaje da postane rob nekakvom novom vremenu koje upravlja našim životom, potpuno suprotno do sada znanih ljudskih vrednosti. Gospodine Branislave, koliko je teško danas biti sveštenik i što to znači u ovom vremenu?
Mislim da pravi sveštenik, biti pravi sveštenik je uvek teško. i u svakom vremenu, bez obzira kako je i kakve su okolnosti. Ili da kažemo drugačije, da je biti pravi sveštenik, ako to volite da radite, uvek nevjerojatno lako. Zašto kontrastne izjave? Zato što ne možete da budete sveštenik ako to ne volite. A ako volite da budete sveštenik, vi treba da volite i ljude. I rad sa ljudima je najteži, ali najlepša stvar u istom trenutku. Zato što je, što bi rekao Vladimir Pištalo u jednoj svojoj knjizi, nema sreće van ljudskog roda. I mi smo pozvani na ljubav prema bližnjima, a sveštenici su zaista na prvoj liniji tog fronta i na braniču, dakle oni se trude i da pruže toplu reč utehe, da vrše sve te tajne kroz koje se ljudske duše spasavaju i jednostavno ljudi privode Bogu. Privode se Bogu kao jedinom putu i jedinom smislu svih svetova, jedinom smislu našeg života. Dakle, ono što ste u uvodu rekli, taj strah od smrti i sve ono što čovjeka muči, izbavljenje od toga je jedino u crkvi. I mislim da su naši sveštenici uvek pa i sada na velikom pritisku i na velikom jednom testu iskušenju, jer je sve više ljudi, uvek je bilo pa i sada ljudi koji traže odgovor, traže rešenje za svoje probleme baš u crkvi. I mi u starateljstvu, pa ja verujem i u svim hramovima, da ljudi stalno dolaze sa pitanjima, sa željom da reše svoje probleme, traže razgovor, traže savjetovanje, traže jednostavno put ili pravac u kom, kako da se okrenu, gde da se usmere. Ali mislim da čak i ljudi koji posjeduju najveća znanja i najveći naučnici ovog sveta i stvaralci i kreativci, kada dođe do nekih osnovnih životnih problema, da oni, ja mislim, čak i to svo svoje znanje i iskustvo koje su stekli učeći i trudeći se, zaborave i vraćaju se na osnovno, a to je pitanje vere. Jer mislim da je svaki čovjek religiozan, pa će doći jedno trenutka i do stepena vere. Odnosno, kada dođe do suštinskih, egzistencijalnih problema, da se svi mi vratimo negde u dubine svoga srca i vidimo da ta nauka nam onda ne daje rešenje na mnoga pitanja, a na najbitnija pitanja, na krucijalna pitanja. I mislim da tada i oni čak dođu do crkve i pitaju sveštenika i traže. Ako ne dođu, makar sami sa sobom uveče stanu pred ikonu svoju slavsku ili pred Gospoda ili pred svoje srce i pitaju se gde je rešenje problema, a ne mogu ga naći u nauci. Da. Ili u svim saznanjima i svem ono što je do sada čovjek stvorio i napravio i što će stvoriti kroz vekove. Jer odgovor na suštinska, pa i filozofska, pa i suštinska životna pitanja je samo u Hristu.
Kada govorimo o čudima i onom što ne vidimo, a dešava se i deo smo toga, tu je i pojas Presvete Bogorodice. Versko dobrotvorno starateljstvo je uspelo da pribavi trake, ako se pojasa Presvete Bogorodice. Kako jeste doći pravoste, do tih da. Traka i koji je put? Mislim, ovo je vreme, stvarno pandemije.
Jeste, za manje upućene na Svetoj Gori u manastiru Vatopedu čuva se originalni pojas Presvete Bogorodice koje je ona istkala i sama nosila, koji je nekada u istoriji jedno vreme bio u posrpskom posjedu kroz Svetog Kneza Lazara. A danas se čuva u Vatopedu jer je Sveti Knez Lazar poklonio taj pojas Presvete Bogorodice ovoj svetinji, odnosno ovom manastiru na Svetoj Gori. Postoji knjiga koja je izašla nedavno u Dobro. Tako je, mi smo govorili nekoj od prethodnih emisija, koja se zove Čuda pojasa Presvete Bogorodice u izdanju Verskog dobrotvornog starateljstva po blagoslovu igumana ovog manastira, da doživi svoje srpsko izdanje. I zajedno sa knjigom, zajedno sa tim blagoslovom, moguće je doći, dakle, i do trake, koja se deli kao blagoslov i na blagoslov, trake osveštane na pojasu u samom manastiru Vatopedu. I pored zatvorenih granica prema Grčkoj, mi smo u kontaktu sa igumanom ove svetogorske svetinje i oni nama šalju trake sa pojasa za blagoslov, dakle da možemo da podelimo ljudima koji imaju bilo kakve probleme, da dođu do starateljstva, da dobiju, da uzmu knjigu i da dobiju pojas Presvete Bogorodice sa uputstvom kako da se koristi, kako da se mole Majci Božjoj, da dobiju isceljenje, da dobiju ono što je njima potrebno i da upute svoje molbe Majci Božjoj zarad njihovog ličnog boljitka. To je veliki blagoslov i za starateljstvo, a i preko nas za ceo srpski rod, da imamo taj kontakt i vezu sa ovim manastirom i da redovno dobijamo trake pojasa. I mogu da kažem da smo već podelili prvi prvi kontingent, prvi paket tih pojasa koji je stigao sa Svete Gore, ovih dana očekujemo da će stići i drugi i više, znači, sve dok bude bilo potrebe za tim, zato što manastir Vatoped je bratski manastir sa Hilandarom, samim tim i sa srpskim rodom, i oni su uvek voljni i spremni da pomognu i da izađu u susret što se ovih stvari pa i drugih tiče, kad god da kažem, da izađu na sve naše molbe.
5. decembar, Međunarodni dan volontera. Evo, Branislav, je prilika da pomenemo i one naše ljude u dijaspori koji mnogo pomažu i zahvaljujući kojima Versko dobrotvorno starateljstvo mnoge akcije uspe i da realizuje onako kako ih zamisli.
Da, baš je tako. Divan dan da se zahvalimo pre svega jednoj humanitarnoj organizaciji iz Čikaga koja nosi tako specifičan naziv, Naši Srbi, Our Serbs, zbog kojih ni njima nije baš tako sve jednostavno i lako u Čikagu, ali oni su insistirali na tom nazivu da se zovu Naši Srbi. Naši Srbi je humanitarna organizacija koja je za svaku pohvalu, koja zaista pleni svojom energijom i aktivnostima koje sprovodi. Dakle, mi već nekoliko godina intenzivno sarađujemo sa organizacijom iz Čikaga, Naši Srbi, i oni zaista izlaze u susret skoro svim našim molbama i finansiraju, odnosno pomažu sve naše projekte, kako u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, tako i na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je, da pomenemo, dakle, Katarinu Dujanović ili poznatiju Keti Fenslow, tako je svi znaju. Pored svojih godina i porodičnih obaveza i drugih poslova, zaista se trudi maksimalno i daje sve od sebe da pomoć što redovnije i što više stiže iz Amerike. To oni su naša negde nada i uzdanica, i sa njima zaista ovako ostvarujemo veoma značajne rezultate u pomoći potrebitima. Takođe bih pomenuo i Međunarodnu humanitarnu pravoslavnu organizaciju iz Baltimora. U pitanju je, dakle, jedna od najvećih humanitarnih pravoslavnih, ali pravoslavnih organizacija. Dakle, to je organizacija koja okuplja sve pravoslavni hrišćani koji žive i rade u Americi. Kako Ruse, Grke, tako i Arape, i pravoslavne Amerikance, Rumune, Bugare i tako dalje. Znači, sve pravoslavce u Americi ta organizacija okuplja i pomaže ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu, i sa njom imamo jako dobru saradnju. Ovih dana, to je možda prilika da se pomene, zahvaljujući ovoj organizaciji ćemo napraviti prvi put Versko dobrotvorno starateljstvo, Beogradska crkvena kuhinja, svoje plastenike, i imat ćemo mogućnost da formiramo, dakle, intenzivnu proizvodnju poljoprivrednih dobara za potrebe crkvene kuhinje, što je od velikog značaja zaista za nas, jer su količine hrane koje mi trošimo na dnevnom nivou jako velike. Eto, to su, dakle, naši saradnici. A volonteri, odnosno, kao što sam rekao, naši dobrovoljci, su naša, kako bih rekao, naša svetla tačka, ali oni nas stalno podsjećaju, nas službenike starateljstva i ne samo, i šire, da ne smemo da prestanemo nijednog trenutka da se trudimo i da dajemo svoj maksimum, pre svega zbog nas samih. I zaista u čoveku izazove radost to kada vi pružite nekom koje je u potrebi, kada mu pružite parče hleba, topli obrok, kada mu promrzlom beskućniku date šolju čaja ili kafe da se ugreje. I to je zaista lepo. To je neopisivo osjećaj radosti. Ali uvek ponavljamo da dobrovoljci koliko pomažu potrebitima, toliko pomažu i sami sebi.
Gospodine Branislave, nadamo se da je ovaj naš razgovor bio jedna vrsta misionarenja i posjećanja na suštinske ljudske vrednosti, na to da smo ljudi, možda više grešni ili više dobri, ali ljudi. Svako dobro vam želimo, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu, pozdrav svim vama i svim vašim slušalcima, i poziv za sve one koji imaju višeg vremena i dobre volje da nekom učine dobro, da se jave starateljstvu, i mi ćemo, siguran sam, naći način da prema ličnim afinitetima i zainteresovanosti napravimo prostora da se nekom drugom pomogne.
Da i na nas pređe malo vašeg entuzijazma i molitvene vedrine. Sa nama, poštovani slušalci, u novom danu drugog programa Radio Beograda bio je gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u Verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve. Ostanite uz novi dan. Nakon muzike sledi kratko putovanje Srbijom. Thank you.
not so high class, babe, stepping all over me with your high tone and your blue light respectability. You go down on the corner, having yourself ball, change your way you live, and I don't know you at all. Sky don't appear. If the rain fall, don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Shut down real soon. You'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Gonna change my way of living, and you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Poštovani slušalci, slušate Jutro, novi dan Radio Beograda 2. Košava i dalje čisti vazduh nad našom zemljom. Međutim, najviša dnevna temperatura ovog 5. decembra kretaće se do 16 stepeni. A mi se krećemo u kratko putovanje Srbijom. Za početak idemo u Leskovac. Naime, u Leskovcu je nedavno predstavljena čitalačkoj publici knjiga Čaršija autora Dragoslava Gileta Markovića. Da čujemo šta je tom prilikom zabeležio Srđan Conić.
O Čaršiji, za Čaršiju, za ljudi koji je čide one prave obične, koji vole, koji pate, koji se smeju i plaču za iskrene, a ne lažne. Zbog njih pravih, koji vole i ne mogu bez Leskovca, njegove čaršije i čaršijskih priča, Dragoslav Gile Branković upriličuje promociju svoje knjige Čaršija ispred zgrade. Neobično i kreativno, ne zbog korone, već zbog duha koji kroz priče prenosi čitaocima i zbog ljudi koje je poznavao, kojima piše, koji su obeležili Leskovac i leskovačku čaršiju.
Rade Jović, s kojim sam se okumio, je uvek govorio da nam treba samo prostor, ideja, i mala pomoć prijatelja.
Rade Jović, Slobodan Kostić, Miodrag Veličković, Boguljub Mitić, Đoša. Sa svima se Gile druži, od njih učio, danas o njima piše, u Čaršiji. Da ih otrgne od zaborava, da mladi shvate ko su oni bili, da čitaju i čuvaju duh Leskovca i njegove Čaršije. To je veoma bitno, ističu Zoran Davinić, književnik iz Vlasotinca, i Saša Stojanović, književnik iz Leskovca.
Atmosfera koju oni stvaraju u tim sredinama je takva da opija i zadržava ljude da se tu nastane za sva vremena.
Jedan od prvih pokušaja da taj duh Leskovca, ne samo onog starog, nego i ovog savremenog, koji još uvek nije izgubio ono suštinsko iz sebe, znači da taj duh Leskovca ostane trajno zabeležen.
Nadimak gile u leskovačkoj dijaletskoj varijanti potiče od glagola goličkati, odnosno golicati, što znači nadražavati i terati na smeh. Šala je mala eksplozija ljudskog duha i moćno oružje kojim se pobeđuje glupost. Zato je pred giletom još puno posla, jer sa svojim knjigama i predstavama mora se odužiti leskovačkoj čarši, ljudima koji su je obeležili, koji u njoj žive i koji je vole. A to nije lako, jer kako za večnost napisa Giletov kum Rade Jović, naša čaršija na malečku stoličku sedi, al u golemo nebo gleda.
Živela sam tako mesecima, živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i ja prestanem sa zlim. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla ništa. Ništa od toga što sam mislila, gotovo je, vratilo se i skrapilo me za trbušinu i reklo hej, hej, dođi, hej, hej, idemo. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla ništa. Ništa od toga što sam mislila, vratilo se i reklo hej, 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 dođi, hej, 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 idemo, oh, oh, da zlimo, da zlimo, da zlimo, zlimo, idemo. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla. Zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla.
Poštovani slušalci, u 7 sati 39 minuta stižemo u Pirot. Tamo je Maja Mijalković, pa da čujemo kako se ovih dana živi u pirotskom kraju.
Za samo nedelju dana potpuno je demantovana pošalica koja kruži društvenim mrežama, a glasi: ako hoćete da ne dobijete koronu, okružite se Piroćancima. Od njih niko nikad nije dobio ništa. Uz rast broja obolelih raste tenzija ispred COVID ambulante, gde u redu na temperaturama u minusu čekaju bolesni kojima je telesna temperatura dijametralno suprotna od atmosferske. Što se kulture tiče, glumci Pirotskog pozorišta su posle uspešne premijere angažovanog teksta Kako smo spremali gospođu ministarku i učešća na festivalu Jakin Vujić opet spustili zavesu na sceni. Veći deo ansambla pozitivan je na koronu. U galeriji Čedomir Krstić u toku je izložba Društva likovnih umetnika. Bezbedno za posete, nema gužve kao što je nikada i bilo nije, pa kome je do umetnosti može da uživa u zanimljivim slikarskim platnima. Galerija je raspisala i nagradni konkurs za najbolju sliku, fotografiju, crtež pirotskog keja. Kažu da šetalište sa dvostranim drvoredom lipa imaju samo Pariz i Pirot. Pariz na Seni, Pirot na Nišani. Te lipe su 30. godina prošlog veka sadili ugledni Piroćanci poput časovničara Božidara Mišića. Generacije Piroćanaca tvrde da lipe umeju da govore, ispričale bi najlepše ljubavne priče. Nedavno je objavljena i knjiga novinara Bobana Mitića Naši u belom svetu. To je svojevrsni omaž poznatim Piroćancima koji su ostavili trag u nauci, umetnosti, politici i sportu. Ovde su, kažu, uvek duvali različiti vetrovi, pa su i njihove sudbine razvejane širom sveta. Zajednička nit im je Pirot. Ali, kako reče Piroćanka Jelena Đukić, jedna od junakinja ove knjige i autorka legendarnih emisija televizije Beograd, da nema vetra, paučina bi nam nebo premrežila.
Poštovani slušalci, 7 sati 44 minuta. Novi dan Radio Beograda 2 stiže u Vranje. U Vranju COVID ušao u vranjsko pozorište. Slušamo prilog Danice Mirić.
Da je epidemija koronavirusa promenila gotovo sve društvene aktivnosti, to nam je poznato. Smanjila je okupljanja, druženja, javno delovanje. Pozorište Bora Stanković u Vranju je prvo tokom septembra otvorilo vrata i salu za zdravstvene radnike, a glumice su odigrale predstavu Ženski razgovori u znak zahvalnosti medicinskim radnicima. Tako je počela pozorišna sezona. Odigrana je i premijera Ludi Ljuba u režiji Dragana Živkovića, a onda su i organizovana dva velika pozorišna festivala u Vranju. Publika je u manjem broju zbog situacije sa koronavirusom imala priliku da pogleda dve predstave u okviru 40. jubilarnih borenih pozorišnih dana. Od 1979. godine istoriju pozorišta Bora Stanković u Vranju ispisuje ovaj festival. Dva puta nije bio održan tokom 90. godina prošlog veka, a iako se ovogodišnji dovodio u pitanje zbog pandemije, odlučeno je da se tradicija nastavi. Na borenim pozorišnim danima je tokom 4 decenije odigrano više od 500 predstava, a učestvovala su mnoga pozorišta iz zemlje i inostranstva. Slogan manifestacije ove godine bio je sadašnje u prošlosti. a Vranje je prvi put ove godine bilo domaćin i festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, festivala koji se svake godine organizuje u drugom gradu. Uprkos izazovima koje nameće doba korone, održan je 56. put u zgradi pozorišta, a zgrada je obnovljena prošle godine. I to uz sve mere zaštite i prevencija, broj gledalaca je bio prepolovljen. Strah, smeh, sloboda je slogan bio festivala, a sve predstave i karakterišu ti pojmovi. To je takmičarski festival, a najviše nagrada ove godine pripalo je ansamblu Narodnog pozorišta u Leskovcu. U novembru i decembru, u skladu sa merama Vlade Republike Srbije u cilju suzbijanja virusa COVID-19, predstave u Vranjskom pozorištu počinju ranije od 19 sati. Repertoar za tekući mesec još nije objavljen, ali sudeći po dosadašnjoj praksi, večernje predstave su utorkom i petkom, a za decu nedeljom od 12 sati. Za sada nema najava drugih dešavanja u kulturi, a sve naravno zavisi i od toka epidemije.
All that I intend to give.
Naredne nedelje, tačnije u utorak 8. decembra, u novom prostoru grafičkog kolektiva u okviru projekta Kreativno, nestrpljivo, izazovno, otvara se izložba pod nazivom Po ženskoj liniji. Autorke su tri slikarke: Šemsa Gavran Kapetanović, Selma Đulizarević-Karanović i Dunja Karanović. Izložba će trajati do 12. decembra, a radno vreme galerije Grafički kolektiv, u kome posetioci mogu da dođu i vide izložbu, je od 11 do 15 sati. U 7 sati 50 minuta ovog 5. decembra pozivamo Milicu Ševarlić iz Doma omladine u Beogradu da nam predstavi program dešavanja u Narodnoj nedelji.
Pozdrav slušateljima drugog programa Radio Beograda. Tradicionalno, evo nekoliko preporuka za programe koje možete u narednim danima posjetiti u Domu omladine Beograda. Od 3. pa do 6. decembra u toku je 12. Merlinka festival u skladu sa radnim vremenom, odnosno merama koje su na snazi. Programi se završavaju do 17 časova, a beogradska publika ima priliku da pogleda više od 80 kratkih dokumentarnih i igranih filmova na queer tematiku. Podsećamo naravno da se u prostoru Doma omladine poštuju sve aktuelne mere od nošenja maske, dezinfekcije, pa do naravno neophodne distance u publici. 26. festival autorskog filma produžen je takođe u skladu sa promenjenim merama koje se tiču dužine mogućnosti rada, pa tako nakon prvog dela programa koji je održan do 2. decembra u bioskopu Doma omladine i od 7. do 11. decembra publika može pogledati još autorskih filmova i to svakog dana u terminu od 14.30 časova. Podsećamo da je do 6. decembra otvorena sjajna izložba makedonske fotografkinje Tatjane Randaše, Jazzetika, na kojoj se mogu videti portreti makedonskih jazz muzičara sa kojima je Tatjana radila poslednjih 15 godina, prateći njihovu karijeru, koncertne nastupe. U galeriji Doma omladine do 11. decembra u toku izložba Sve što smo stvorili postoji da uništi umetnice Tamare Spalajković, koja se kroz svoj umetnički rad bavi pozicijom čoveka u doba kraja, u vreme dopuštanja i kreiranja propusta, u dilemi lošeg i dobrog i njihove dihotomije. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda.
Zdravom čoveku potrebno je mnogo, a bolesnom samo da ozdravi. I zato čuvajmo zdravlje dok ga imamo. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.